Kad Uci Puci pamodās savā gultiņā, viņa pavisam skaidri dzirdēja pak, pak, pak. Atkal līst, Pūcīte noteica, izkāpa no gultas, ieva kājas siltās pūkainās čībās un aizgāja uz vannas istabu iztīrīt zobus. Lietus jau nav nekas neparasts, bet lieta bija tāda, lija katru dienu. Tas ir par traku! Uci Puci nopūtās, skalojot zobus un domājot par brokastu pankūciņām. Dienas vidū pie Uci Puci negaidīti ciemos ieradās vāverīta Lidija. Sveika Uci Puci viņa sveicināja un ienāca istabā pirms tam rūpīgi notīrījusi slapjās kājas priekšnama paklājiņā. Sveika Lidija! Ko tu dari mežā šinī pusē? Uci Puci bija priecīga Lidiju satikt, jo abas kādreiz bija sadraudzējušās un bieži sūtīja viena otrai vēstules. Gribēju tev pati atnest vēstuli, ko atradu mežā, Lidija teica un izstieptās rokās turēja zīli. Tā ir zīle, nevis vēstule, Uci Puci teica un piedāvāja Lidijai tēju. Zīle ir mana rokas somiņa, tur iekšā ir vēstule. Lidija piemiedza ar aci un izvilka mazu baltu papīra strēmelīti, kura, godīgi sakot, tikai pavisam attāli atgādināja vēstuli. Te ir rakstīts tas, par ko mēs visi mežā katru rītu domājam, čukstēja Lidija. Kas tad? Kāpēc visu laiku līst? Lidija iesaucās un tūlīt turpināja Uci Puci nelaižot pie vārda. Un izrādās, nē, tu neticēsi. Kam es neticēšu? Uci Puci nolika Lidijai priekšā tēju un pati apsēdās uz mazā krēsliņa. Mākoņos dzīvojot mazs lācītis Tims, un viņš ir pazaudējis savu miega zvaigzni. Bez zvaigznītes viņš nevar aizmigt, un visu laiku raud. Kamēr Tims raud, mums līst, iedomājies? Ak, re, kā! Uci Puci ieslīga domās. Lidija tikai runāja un runāja, bet Uci Puci bija krietni aizdomājusies. Tad nu paliec sveika, Lidija pabeigusi savu sakāmo un iestomusi padusē zīles rokas somiņu aizgāja prom. Aši atvadījusies, Uci Puci uzkāpa bēniņos. Viņa pārcelāja kastes, šķaudīja no putekļiem un gandrīz nokrita, kad bija uzlīdusi pa trepēm pie visaugstākajiem plauktiem. Te tā ir, Uci Puci no laimes iespiedzās, mana bērnības miega zvaigznīte. Uci Puci bija no tiesas laimīga. Arī viņai bērnībā bija miega zvaigzne, bez kuras rotaļu Pūcīte nevarēja aizmigt. Tagad viņai tā vairs nav vajadzīga, tāpēc viņa to nogādās Timam, cik labi lietus mitēsies un lāčuks būs laimīgs. Uci Puci vakarā ielīda gultiņā un pirms aizmigšanas nolēma rīt doties pie bebra Leona, kuram ir lieliska lidmašīna. Viņš noteikti to aizdos Uci Puci. Jau rīt viss būs kārtībā.